Raamattu tund.
Vabana vaevast kui kevade lind, kes kääretut merd ja ääretut taevast avar ja kaugemeelne on rind. Valede varjude eel, tasa, nii tasa veel kohavad õhtused vood laial ja lagedal leel. Mahedal helinal raugevad hääbuvad hood videval vahusel veel. Vabana vaevast kui kevade lind, kes kääretut merd ja ääretut taevast avar ja kaugemeelne on rind. Täis imelist ilusat eha, kesk kullalist valkavat eha, idapool särama, helk ja sinises taevas tõusevad vähed, üksikud tähed. Need luulereaad on kirja pandud aastal 1908. Luuletus kannab pealkirja Rahus ja selle autor on Villem Grünthal Ridala. Head kuulajad, tänane saade on pühendatud Villem Grünthal Ridala 140. sünniaastapäevaks. Tema eluaastad on 1885 kuni 1942. Tänases saates kõlab Villem Grünthal Ridala looming, tema luuletused, muud kirjutised, meenutused tema kohta, tema elutee lühike kirjeldus ja laulud, mis on loodud tema tekstidele. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile head kuulamist. Midagi helendab, helgib ja tuikab kaugete kinkude takka. Tõesti, minu meelest polegi paremaid luulesõnu kevade aimduse kohta, õhus oleva kevade esimese äratundmise kohta. Üksnes nende kahe värsirea olemasolu pärast võin ma nende kirjapanejat üheks heaks Eesti luuletajaks pidada. Nõnda on Villem Grünthal Ridala kohta aastal 1965 ehk luuletaja 80. sünniaastapäeva puhul kirjutanud luuletaja Hando Runnel. Need värsiread leiduvad 1908. aastal ilmunud Villem Grünthali lauludes, millega noor luuletaja astus oma aja Eesti luule tippmeeste hulka. Kui seda alul küll ei tahetudki ühel häälel tunnistada, siis ometi rändas sellest päikese loojangut kujutava kaanega värsivihikust luuletusi peagi nii koolilugemikesse kui ka muudesse antoloogiatesse.
No.
sina valume. Heitä peere kustu päike, punava läike. Ylä äärettä lumise väljaani, tyhjää ja pajuut on unesse vajunt. Möötä lõpmatta teet, lähevad reet. Kuu kahvat on kumal eha punal. Kaugele
järgnevalt kuuleme Oskar Kruusi koostatud kokkuvõtet Villem Grünthal Ridala elu ja loometeest. Tema ristinimi oli Wilhelm. Villem Grünthal sündis 30. mail 1885 Muhu saare mandripoolsel rannal kui vastu kõrtsmiku pojana. Vanemate jõukus lubas poega koolitada nii kõrgele, kui poisi pea võtab. Sünnipaik oma merekohina, kiviklibuse ranna ning kadaka nõmmedega jättis jälgi luulemeelse nooruki hinge. Kodukohta tuletas luuletaja hiljem meelde järgmiste ridadega. Kõrts valge on üleval mäel, ta ees on postide rida. Kui tempel ta valendab sääl, kesk koitu ja vastu ida. Muhu kõrts oli tõesti suur ja uhke, seda võis võrrelda mõisa härraste majaga. Siia voolasid kokku uudised mandrilt ja saartelt, nii maalt kui ka merelt. Siin pajatati huvitavaid seikluslugusid, siin kohtusid kalapüüdjate mereõnn ja mandrile tööd otsima siirdujate vaesus. Kuigi kuivastu kõrtsmik Kaarel Grünthal kolis varsti Muhu sisemaale, algul Hellamaale siis Viira külla, ei toonud see tulevase luuletaja ellu olulist muutust. Ikka jäi meri oma kohina ja lindude kiljumisega kuhugi lähedusse. Ikka läksid paepealsed põllulapid siin seal üle kadakaarudeks. Ikka loodeti rohkem mereandidele kui kehva põllupinna peale. Ja ikka voolasid Grünthalite tarre saare uudised kokku. Nagu Villem hiljem kirjutas, Teeristi külas leidus mängukaaslasi ja pühapäeviti virutasid noormehed külatänaval ketast. Veeris ketas ja kõlksatas kaigas, sõõr lõi vingudes ülegi päe. Pärast Hellamaa Vene kihelkonna kooli lõpetamist viidi 10-aastane Villem koos vanema venna Aleksandriga edasi õppima Kuressaare linna. Algul Eisensmithi erakooli, sealt gümnaasiumi. Villem Grünthali gümnaasiumi aastad langesid õnneliku ajajärku. Ta sattus õpihimulisse, vaimselt erksasse noorte seltskonda. Kuressaares tekkinud Tartu koolinoortega samasuunaline õpilasliikumine viis aktiivsemad tegelased hiljem noor Eesti kirjanduslikku rühmitusse. Neid koolinoorte kooskäimisi, mis temas humanitaarseid huvisid sütitasid, on Villem Grünthal hiljem meenutanud ridadega. All rannas on rohekas maja, sääl vana on Roomas saar. Sääl elasin koolijea aja, kesk rõõmu, kus pillerkaar. Gümnaasiumi aastaist on oluline mainida tema huvi keelte vastu. 3 aastat eespool õppiv Johannes Aavik aitas ta järjele ladina ja soome keeles. Peatselt lisandusid innukad ungari ja itaalia keele õpingud. Koolis õpetati ka saksa, vene, prantsuse ja kreeka keelt. Vene keele kõrvalt omandas Villem Grünthal veel ka tšehhi ja poola keele ning ilmsesti kogunes neid võõrkeeli, mida ta lugemiseks sai kasutada aegade jooksul üle 10. Pärast Kuressaare gümnaasiumi lõpetamist 20-aastasena astus Villem Grünthal Tartu ülikooli, kuid asus veel samal aastal ümber Helsingisse, kus valis põhiaineiks soome keele ja kirjanduse, rahvaluule ning Põhjamaade ajaloo. Sama aasta lõpul Eesti külastamisel vangistati Villem karistussalkade poolt 2 korral ning tal tuli 2 kuud viibida Tallinnas Toompea vanglas. Kuid pole halba ilma heata. Vanglas sai ta isiklikult tuttavaks noore eestlase Fridebert Tuglasega. Helsingi ülikooli õppejõud rääkisid Villemi vangist lahti, Tuglas aga oli sunnitud kiiresti maapakku minema. Ajuti elas Tuglas Villem Grünthali passiga. Muuseas ka 1908. aasta suvel Tartus, kus ta toimetas trükki Villem Grünthali laulud. Villem ise oli samal ajal Muhus ja Saaremaal, kus ta kogus murdekeelt ja rahvaluulet. Juba tema looduslüürikat koondav esikkogu oli uudne sõnavara poolest. Seal leidus selliseid uudissõnu nagu ihmjas, huljuma, huumus, kilgendama, luide, luikama, sukelduma, sõmer, ulgumeri, vaanelik, valdama, veetlik, võigas. Villem ei saanud piirduda vaid 19. sajandi autorite sõnavaraga, vaid kuna ta tahtis oma elamusi täpsemalt väljendada, ajas ta põhivärvide kõrvale ka varjundeid, näiteks nagu sõnad hahkjas, ihmjas, kahkjas, paatjas, ruskav, sinkjas, tuhkur. Talle oli vähe vaid 4 päeva ja aastaajast. Ta ei saanud kirjutada luuletusi üldnimedega lind ja lill. Tal oli vaja neid nimepidi nimetada. Nii esinevad üksteise läheduses luuletused, mille päeva ja aastaajad juba pealkirjades eristatud, näiteks talvine õhtu, süda talve öö, sügis talve õhtul, sügis talvisel ööl. On tähele pandav, et keskpäeva selgusele on ta eelistanud varjundi ja värvirohkeid õhtuid. Maastiku valgustus on aga vägagi tähtis. Loodusluurika sekka poetatud vähestes armastusluuletustes on tahaplaanile tõrjutud senised märksõnad süda ja arm. Tundeid püüab ta väljendada rohkem looduse võrdpiltidega. Uue märksõnana on ilmunud kirg. Villem Grünthali elutee pöördus Soome. 1909. aastal lõpetas ta Helsingi ülikooli ja saavutas 2 aastat hiljem ka akadeemilisele karjäärile teed tegeva magistrikraadi. 1910. aastal asus 25-aastane Villem gümnaasiumi õpetajana Tartusse, võttis osa noore Eesti üritustest, toimetas humanitaarseid ajakirju. Hiljem siirdus ta taas Soomemaale ja oli Helsingi ülikoolis lektor. 1922. aastal abiellus ta soomlanna Ida Hokkasega. Grünthalite peres kasvas 3 poega. Tundes küll hästi soome kultuuri, osates peale soome keele rohkesti muidki võõrkeeli, ei ahvatlenud elu Soomes Villemit kirjanikuna keelt vahetama, nagu see juhtus näiteks Ella Murrikuga, ehk hilisema Hella Wooljogiga. Ta avaldas küll soome keeles mõningaid keeleteaduslikke artikleid ja Eestit tutvustavaid kirjutisi, jäi aga ikkagi Eesti kirjanikuks, tundmata vajadust soome kultuurielus mingit tähtsamat rolli etendada. Villem Grünthal Ridala suri Helsingis 16. jaanuaril 1942 ning on maetud Hiedaniemi kalmistule. Sõjaolukorrast hoolimata ilmus mitmeid tema elutööd käsitlevaid artikleid, kus sellele kõigele anti kõrge hinnang. Niisuguse kokkuvõtte on luuletajast teinud Oskar Kruus. Johannes Aavik on 1910. aastal lisanud. Vahel tundub, nagu oleks autor tahtmisega katsunud omadesse luuletustesse võimalikult palju kõiksugu vananenud või murrakulisi sõnu saada. Terve raamat teeb sellepärast esimesel lugemisel miskisuguse arhaiseeriva muljendi ja laseb aimata, et luuletaja filoloog on, keda huvitab vanu sõnakirjades hallitavaid sõnu üles kaevata ja uuesti elusse aidata. Või jälle ka niisuguseid, mis ainult veel kusagil murrakus elada kiratsevad ja säälgi ehk surmavõitlust võitlevad. Johannes Semper on 1935. aastal öelnud, et Ridala luulendet maailm seisab üldsusest eemal ja on laadilt suletud nagu kunagi saar keskmerd. Ka ta hing jääb suletuks, hoolimata kõige lüürilisemaistki pihtimustest. Tajume küll meeleolulisi virvendusi, aga nende sügavamad põhjused jäävad meile teadmata ning suuremad kired edasi andmata. Samal aastal on öelnud Aira Kaal, et Ridala armastab värve ja haarab sellepärast igat juhtu, kus neid saab tarvitada. Kuid ise ei anna ta ühelegi varjundile teist ilmet, vaid peab kinni nähtud loodusvärvidest.
Pilvi liikuvaid ja kaugeid ta hõbe kahkeid palgeid kui hõbedased taimud.
Raamatutund.
Esmo Ridala on kirjutanud mälestusi oma isast Villem Grüntal Ridalast. Isa, kes oli Helsingi ülikooli eesti keele lektoriks aastatel 1923-42, oli elav seltskonna inimene. Meil käis sageli külas palju võõraid soomlasi. Viibisime siis Helsingis või suvitasime Haapsalus või Muhus. Peaaegu kõik meie soomlastest tuttavad käisid näiteks suvitamas Haapsalus, aga ka näiteks prantslasi, norralasi, itaallasi ja teisi. Varem isal oli kombeks käia igal sügisel Helsingist Tartus. 1930. aastate teisel poolel jäid need reisid aga ära, kuna isa töötas väga usinasti oma väitekirja kallal. See oli küll juba 20. aastate alguses heaks kiidetud ja ilma selleta ta ei oleks eesti keele lektoraati Helsingis saanudki. Kuid alguses nõudsid lektori kohustused palju aega ja umbes 15 aasta jooksul kogus nii palju uut materjali, et isa pidi oma väitekirju ümber tegema. Seda ta kaitses mai lõpul 1941, ehk 7,5 kuud enne oma surma. Ta oli noor Eesti liikmetest ainuke, kes saavutas doktorikraadi. Poliitika kujunes meie kodus nii-öelda igapäevaseks leivaks. Sellest räägiti nii hommikusöögi kui ka lõunasöögi juures. Isa võttis sõna enamasti väga elavalt, tihti ka irooniliselt. Kõneaineks olid eelkõige Eesti asjad. Oli ju meie kodu tükk Eestit Soome pinnal, kuid osalt ka Soome sündmused ja rahvusvaheline poliitika. Isal oli kombeks lugeda Prantsuse ajalehti valjult. Ainult vaikselt omaette lugedes ei ole võimalik täiel määral nautida seda kaunikõlalist keelt. Kuid romaani keeli harrastasid kõik meie perekonna liikmed. Näiteks Soome talvesõja ajal, kui viibisime 3 kuud Seudulas, kus nüüd on lennuväli, õpetas isa minust järgmisele vennale Vilmole hispaania keelt. Seda keelt vend harrastas ka pärast talvesõda. Aga ema arrastas itaalia keelt. Peab ütlema, et eelkõige isa suhtus päris erilise huvi ja lugupidamisega mitte ainult prantsuse keelde, vaid ka üldse prantsuse kultuuri ja prantslastesse. Ta ei eitanud muidugi nende vigu ja puudusi, kuid mulle on meelde jäänud, kuidas ta tihti rõhutas, et prantslased on intelligentsed. Peale prantslaste imetles isa eriti ka antiika ja kreeklasi. Tema leidis, et roomlased olid ainult kreeklaste epigoonid. Mäletan isa veel kui usinat lugejat, kirjutajat ja mõtlejat ning ka looduse armastajat. Ta töötas alati, ka suveti, kui pidi nii-öelda puhkus olema. Ja ta lugemisind ei tundnud piire. Ta oli huvitatud mitte ainult keeleteadusest ja kirjandusest, vaid ka ajaloost ja poliitikast. Kui ta suri, oli ta laenanud Helsingi raamatukogudest sadu raamatuid, kindlasti üle 500. Ja ma võin tõendada, et ta ka luges neid ning jutustas meile söögilauas, mida uut ta oli õppinud. Tal oli kõigeks selleks ilmselt tungiv vajadus. Kõik see ei tähendanud vähimalgi määral, et ta oleks kuidagi eraldunud teistest perekonnaliikmetest. Ei, ta oli väga palju meie seltsis ja oli eriti Haapsalus ja Muhus meiega alati väljas. Loodusesse oli siis küsimus loomadest või taimedest, suhtus ta erilise heldimusega. Kõige väiksematki putukat ei tohtinud tappa. Isa suri Helsingis 16. jaanuaril 1942 vähktõve ja selle tekitatud komplikatsioonide kätte. See tõbi tuli talle endale kui ka tervele perekonnale vapustava üllatusena. Ta oli surres ainult 56-aastane. Olen tollal ja palju kordi hiljemgi mõelnud, kui palju ta oleks suutnud veel ära teha, kui talle oleks rohkem eluaastaid antud. Ta rääkis oma viimastel aastatel, eriti pärast seda, kui teine maailmasõda oli juba alanud, mõningatest oma plaanidest. Ta oleks hea meelega tahtnud tõlkida Aleksis Kivi luulet eesti keelde. Kivi romaanist Seitse venda ka arvas ta, et see oli liig vohav. Mäletan ka, et kui käisime 1930. aastate teisel poolel Estonias vaatamas Charles Gounod ooperit Faust, ütles isa pärast etendust, et Goethe Faust, millele ooper on rajatud, on puha ebausk. Et tema arvates Henrik Ibseni Peer Gynt kannatab selle all, et ta meenutab liig palju Fausti. Kuid Ibseni Metspart oli talle eriliselt meeldinud. Isa surma kiirendas, võib-olla isegi haigestumise põhjustas, ilmselt see, et Nõukogude Liit oli okupeerinud Eesti ning mõningad sellega seotud asjaolud. Talle oli see väga rängaks löögiks. Mõningad isikud Soomes on katsunud seletada, et isa olevat pärast määramist Helsingi ülikooli lektoriks pühendanud oma elutöö Soomele. Midagi ei või olla ekslikumat. Isa oli ju Eesti kultuuri edendaja välismaal. Ei ole vähimatki kahtlust selles, et ta ainult tahtis teenida Eesti rahvast ja kultuuri. Tema elutöö oli algusest lõpuni pühendatud Eestile. Nii on kirjutanud William Grünthal Ridala poeg Esmo Ridala ja tekst on pärit 2014. aastal kirjastuse Ilmamaa poolt avaldatud William Grünthal Ridala kogumikus pealkirjaga Tõu küsimus.
Thank you.
1930. aastal asus 45-aastane Villem Ridala kirjutama uut mahukat regivärsilist poeemi. See oli Jeesuse elust kõnelev püha rist, mille käsikirja maht autori lopsakas käekirjas on 1545 lehekülge. Värsse oli käsikirjast cirka 27 000. Autori eluajal see teos ei ilmunud. Eestis oli selle olemasolust teadmisi peamiselt autori poolt Aino Kaldale, Karl-Eduard Söödile ja Jakob Liivile lähetatud kirjade vahendusel. Esimene trükitud katkend ilmus avalikkuse ette 1949. aastal Stockholmis välja antud ajakirja Sõna veergudel. Villem Grünthal Ridala 120. sünniaastapäevaks sai Eesti Kirikute Nõukogu eestvõttel lõpuks ometi püha rist tervikuna trükki. Püha risti saamislugu on väga huvitav. Nimelt on autor ise, esitades teosest näiteid ühe Soome üliõpilasorganisatsiooni kirjandusringis talvel 1935, öelnud järgmist. Pidades Helsingi ülikoolis loengute seeria Eesti rahvalauludes säilinud legendidest, tekkis mul mõte võtta terve Uues Testamendis kujutatud Jeesuse elulugu koos sellesse põimitud jutluste ja sümboolsete jutustustega luuleteose aineks. Uus luuleteos pidi täiendama seda, mida mõned tundmatud, rahvale lähedal seisvad või otse rahvast võrsunud keskaegsed laulikud vaid osaliselt olid teostanud. Luuleteose vormi otsustasid legendid. See sai olla vaid vana rahvaluule vorm. Hakkasin tööga peale enne jõulusid 1931. Järgmise aasta lõpul sai luuleteos valmis. Selle algtekstiks on võetud Uue Testamendi tartukeelne tõlge, mis on pärit Adrian Virginiuselt 17. aastasaja teiselt poolelt. Mainitud tekst on nii hästi täpne tõlge kreekakeelsest algtekstist kui ka väga luuleline. See on tähtis olnud ümber luuletamisel. Püha risti võiks nimetada mingisuguseks evangeeliumide harmooniaks, kuna neid kõiki on võimaluste piires katsutud arvesse võtta. Olen püüdnud läheneda ainele, nagu on loomulik, esteetilisest, mitte dogmaatilisest või usuajaloolisest küljest. Olen pidanud siiski ka vajalikuks tutvuda ainet käsitleva ajaloolise kirjandusega ja isegi dogmadega. Minu eesmärk on olnud teha aine elavaks luulelise käsitlusega, sisse elades kujutavasse ainesse, tolleaegsetesse oludesse ja inimeste hingeellu. See juures aga käsitleda ainet vaba fantaasiaga, niivõrd kui ajaloo tõde ja kristlikud dogmad ei pane sellele piiri. Nii tsiteerib autorit ajakiri Sõna aastal 1949. Autor on oma teksti loomisel kasutanud Uue Testamendi kõiki nelja evangeeliumi, sealjuures eri moel ja määral. Sisu on püütud põhiosas edasi anda, lisaks sündmustele jutlusi, tähendamissõnu, imetegusid, tunnustähti. Kui püha rist aastal 2005 kauni 450 leheküljelised raamatuna avaldati, oli selle aluseks võetud koopia autori käsikirjast, mis saadi tema poja Veljo Grünthali vahendusel. Eesti Kirjandusmuuseumis on kättesaadav ka püha risti originaal käsikiri. Püha rist on väga õnnistusrikas lugemine, aga siinkohal toon teieni selle suurteose lõpusalmid. Üksiteista õppuslasta, hääda jüngreid isanda, lunastaja käsku jalga, läksid maale Galileasse, veere järve veeritseie. Matkasid mäelle selle voorelle ülenid, kuhu Jeesus käskis neida, tõhuti minema neida, manitseli matka ama. Kui nad Kristuse kavatsid, silmasid isanda helde, nägid Jeesuse Jumala, siis nad kummardid süvaste, heitsid põlvili edeje, teenisid lunast ajada. Oli neidki, kes ebaolid, kes olid kahe vahella, kahel kõõlul kõikusivad. Tuli Jeesus nende juure, asus juure jüngerite, õppus lapsille läheni, sõnusi sõnalla sella, lausus selle lauseella. Mulle on, velitsed armad, jüngerid hüvasõnased, antud kõiki meelevalda, voli viimane ja etud taevaassa, toonelassa, maalla maksa karvatsella. See pärast ta hääd sulased, käskujalgani käbedad. Minge ilma maailmaje, maailma inimesie, tehke rahvad kõige ilma jüngeriksi Jeesukese, õppus lapsiksi isanda. Kastes kõiki kaste ella, risti veella ristidessa, märgil taevasel tähendes, nimella isa ülise, poja pilvisse pühissa, püha vaimu taevassa, õpetes pidama neida nõuatelemaie, mis olen sõnunud teile käskinud, kõnelnud. Vaadake velitsed armad, jüngerini hellatseni, süvameelised sulased, olen ikka juures anne, iga päeva hulgas anne, teie seltsissa alati, ilma lõpuni, eanni, maailma hävimiseni. Siis sugesi sündisie, et kui ta juhati neida, õpeteli, õnnisteli, käsi küüniti ülesse, tema lahkus veljeksista, loobus õppus lapsistasa, jüngeristasa erani. Võeti taeva ja ülesse, punapilvede perille, sinipilvede siseje, vahakarva keske elle. Kus elab isa üline, Jumal armas peab aseta, looja suur valitseb valju, ilmada, inimesida, taeva tuulista tareta, manala magaduspaiku, koolu kurva kohtusida. Jüngerid isanda helde, õppus lapsed õnnistaja, kummardid jumalad maani, päeda maani painutelid, käsi küünitid ülesse, kohe pilvede punasta, sinipilvede sinista. Kõrged kulla karvalista, kuhu joo kadusi Jeesus, hääbusi isanda helde, vaibusi vaga jumala, lahkusi lunastajani. Too isa hüvalle käelle, paremalle poolellegi, hoidus käelle õige elle. Siis need jüngerid isanda läksivad tagasi linna, pöörsivad Jeruusalemma, püha paika painusivad. Suure rõõmuga, iluga, hõiskusega, õnnisaga, Betaania alevi poolda, halvatse aguli poolda. Nad olid koossa tempelissa, püsisid pühakojassa, iluhoonessa jumala, kiitsivad, tänasid loojad, ülistid hüva jumalat. Isa taeva hiilgeessa, armulista ausisessa. Pärast jüngerid isanda, õppus lapsed õnnistaja, Jeesu kallid käskulased, läksid välja laia ilma, maailma, inimesie, evangeeliumid sõnuma, õpetama armuõppi, tulekud Jumala riigi, taeva riigi saabumista. Kui see oli käskinud isanda, õnnistaja õpetanud. Isanda aviti neida, kinniti sõnatähilla, imedella julgusteli, õppustööda tehtadessa, jutlusta pidadessa, ilma talusse väessa, ilma laia rahva assa. Palju on asju, sündmusi, imetähti taevalisi, üli ilmusid imesid. Märka mainitseda vida, mis on teinud Jeesukene, isanda edeje toonud, püha risti ilmutanud. Kui need kõik tähendataksi, puhas pandaksi ülesse, siis ma arva on ometi, ei võiks ilm eales mitte, ilmat talluski elades, neida raamatuid mahuta, kirjuda kuhugi panna. Mis saaks neista koostatama, kirja kirjutama ie, üles pandama paperi.
Sesta laulan Jeesusesta, luguda lunasta jasta, luguda lunasta jasta, Maria pühada viisi, Maria pühada viisi, püha neid sii laulu korda, püha neid sii laulu korda, maema ilu ikista, maema ilu ikista, kes see Jeesus sünnitie, kes see Jeesus sünnitie, ilma lõi lunastajani, ilma lõi lunastajani, püha risti päästajani, püha risti päästajani, neile maile mandarille, neile maile mandarille, ilma tähtede alaje, ilma tähtede alaje, kuualuse kummi alla, kuualuse kummi alla, iluksi inimesille, iluksi inimesille, rõõmuks risti rahvalle, rõõmuks risti rahvalle, lohutuseks ilunaksi, lohutuseks ilunaksi.
Katkend Villem Grünthal Ridala looduskirjeldusest pealkirjaga Nurk varisenud maailma, avaldatud 1911. aastal Noor-Eesti ajakirjas. Viimaks oli kuhugi põlluvärava juurde tuldud, kus tumeroheliste oksade kattevarjus metsapool kivis aida isesugused ahervaremed valendasid. See oli vana rannamõisa sepikoda, juba ammu lagunud ja laokile jäetud. Nõgeste lopsakas võrsumine halli ja varisenud müüri ääres, kõigesuguste muude lokkavate ja lihavate kasvudega puhma sünnitades, andis kogu nähtusele ühtlasi midagi meelepärast ja kurvatoonilist. Juba enne mööda laia rohtunud eemalt rannalt mõisa poole viivad teed tulles, mille te kõrged puud päekohal rohelisi varjusid heitsid, päikese heledust mahedaks ja rahustavaks poolhämaruseks sulgedes, oli tee kõrval mingi mälestuseks asetatud risti nähtud, mille ümbrus isesuguselt unarule ja nii maha jäetud oli näidanud ja pikka mööda oli sündinud imeline kerge nukruse tunne, mis nüüd ligikaudsuse iseäralist kurba ja kaduvust hingavat meeleolu veel suurendas. Ja kesk mahedat looduse elujõulist võrsumist, mille rammusad toonid samal ajal isesugust rahu ja õnnekust ilmutasivad, saivad sepikoja lagunud müürid nagu veel sügavama ja kurvameelsema ilme. Kui mööda põllu vahest teed mõisa poole edasi oli mindud, oli samasugusid jumala ilma käes hahaks läinud laguvate seinade ja jämedate korstna jalgadega majasid nähtavale tulnud. valgest paest nagu kõik vanemad ja kestvamad ehitused neil mail. Need olid vanad viinaköögid, aidad ja muud ruumid, nüüdki veel enese lagunevates välimustes teatavat vanamoodsust avaldavad. Kõikide kohal oli kalmuline vaikus ja rahu nagu surnuaia ümbruses. Kogu ümbruskaudsus omandas kui imetaolise sümboolise tähenduse ajakestvuse kohta, peaaegu kohutava. Suurest mõisa pääehitusest olid laiade ja igavate puude keskel ainult üksikud varemed järel jäänud, mingi kujutu müdi hunnik. Nende ümber luhtas nõgesid haruldases lihavuses ja puud ja põõsad ringi, mis täiesti ulavõrsusid, lahutasid rohekast videvikku kogu selle minevikku vajunud ümbruskonnale. Kõik nende ehituste uhke ja iseteadlik entsus oli tummaks ja vaikseks muutunud. Kõik neis ja nende ümber oli pudenenud ja varisenud, aegade veeredes, nagu varisenud ja edasi varises hääletase patriarhaalne maailm enese eluga, mille tummadena tunnistajatena need kivivared olid olnud. Mõisa peaaegu igalt poolt puudega piiratud laia õue, rammusat rohelist, sulges üksi uuendatud karjaaed. Pikk kaevu vibu selle esisel ja teiselt poolt eemal üksikud väikesed hallid puumajad, väheste moonakate ja kupja jaoks, suurte jalakate all, kuhu need peaaegu silmist kadusid. Ainult harva liikus üksikuid inimesi kusagil selle õues opis peaaegu hääleta. Kõik selle lagunud mõisa ümbruskond lähedal ja kaugel hingas isesugust rahu, mis tumm ja hääleta oli nagu minevik, mille hahki jäänusid puude tihenevad vilud katsid, kesk seda südasuve pühapäivist haudsügavat vaikimist. Ainult mesilaste ja muude tiivuliste häält kuuldus läbi vaa õhu siit ja säält.
Thank you.
Head kuulajad, tänane saade oli pühendatud luuletaja, folkloristi ja tõlkija Villem Grünthal Ridala 140. sünniaastapäevale. Ta sündis 30. mail 1885 ja lahkus siit ilmast 16. jaanuaril 1942. Tema risti nimi oli Wilhelm, perekonnanimi Grünthal, kirjaniku nimi Villem Ridala. Minu nimi on Margit Prantsus ja tänan teid kuulamast. Lõpetan tänase saate Villem Grünthal Ridala luuletusega, mis kannab pealkirja Põllu veerul. Põllunõlval rohu haljus, tulilille helkjas kuld, kasteheinad, õite paljus, rohu hõng ja lõhnav muld. Eemal meri sines särav, laine läik ja hõbe helk, ülal kõrgel taeva värav, kuumni ülev sinitelk. Lõo laul nii rõõmus hele, lapse valge päe pääl, taevas kõrge üle selle, kuld nii selge, kevad hääl. Lapse süda, hele, väike, vaba nagu linnu lend. Selles meres kuldne päike, mina väike, väike vend. Laul nii hell kui taeva värav, helgib kõrgel üleval. Maailm ümber kuldne särav, rõõm nii suur on üll ja all.
Raamatutund.